Iya belakang. Jadi kenapa lu tadi? Mana? Kenapa? Kak, sabar. Kak, sabar. Boleh bincang, kak. Okey dah. Cik apa, kak? Handphone. Kan dah furai pak. Hei.